ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะในวันนี้มีหัวข้อว่าหลักธรรมะสำหรับนักศึกษาอาตมาอยากจะต้อนความเข้าใจแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเป็นพิเศษว่าการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวแต่เพียงหลักหรือหัวข้อสำหรับนักศึกษาซึ่งหมายความว่าเป็นผู้มีปัญญาแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปัญญาชนทั่วไปก็เคยได้สดับตับฟังมามากแล้วดังนั้นอาตมาจึงได้ตั้งใจที่จะกล่าวในลักษณะที่เป็นเพียงหลักใจความเป็นหัวข้อธรรมะยิ่งกว่านั้นอีกยังจะกล่าวในรูปที่เรียกว่าเวทนละกถาตรงนั้นหนึ่งมีคำถามตั้งขึ้นแล้วก็มีคำตอบออกไปเพื่อสะดวกแก่การที่จะกำหนดจดจำก็จะสรุปหัวข้อให้ชัดลงไปเสียก่อนว่าปัญหานั้นว่าอย่างไรและจึงฟังคำตอบใจความสำคัญของตัวปัญหานั้นช่วยให้ฟังคำตอบเข้าใจได้ง่ายด้วยและช่วยให้จดจำได้โดยง่ายด้วยดังนั้นในวันนี้จึงคิดว่าจะใช้วิธีที่เรียกว่าเวทนละกถานี้ดูและกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกเพื่อความเหมาะสมแก่ท่านที่เป็นนักศึกษาหรือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลเราได้ฟังเรื่องราวมาแล้วด้วยกันทุกคนว่าผู้มีปัญญาจะถามเพียงหัวข้อขอร้องเพียงให้บอกแต่ใจความไม่ปรารถนาคำอธิบายยืดยาวนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งดีมากเพื่อประหยัดเวลานั่นเองดังนั้นในวันนี้จะมาจะได้กระทำไปในรูปนั้นคือตั้งปัญหาเป็นหัวข้อแล้วตอบแต่ใจความเพื่อจะได้มาได้เนื้อเรื่องมากเรื่องหรือมากกระทงความเพื่อว่าจะได้เป็นพื้นฐานแก่นิสิตและนักศึกษาทั่วไปและมีความรู้พื้นฐานอันนี้แล้วจะมีผลดีในการข้างหน้าก็จะศึกษาอะไรได้สะดวกจะฟังผู้อื่นกล่าวได้สะดวกและอีกประการหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจว่าไหว้ด้วยว่าอาตมามุ่งหมายจะกล่าวไปในลักษณะที่มีประโยชน์แก่นิสิตและนักศึกษาถึงกับว่าเมื่อถูกถามโดยชาวต่างประเทศแล้วชาวต่างชาติต่างศาสนาแล้วจะสามารถตอบได้และยังตอบได้อย่างถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายทีหลังเพราะฉะนั้นขอให้กำหนดจดจำส่วนที่เป็นใจความหรือหัวข้อนั้นไว้ดีๆถ้าถึงกับจดไว้ได้ก็จะยิ่งเป็นการดีก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นอันมากต่อไปนี้ธรรมะก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อเป็นลำดับไปถ้าท่านถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านลองคิดดูว่าเมื่อท่านถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอย่างนี้เราอาศัยพระพุทธภาติของพระพุทธองค์เองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนแต่นี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราสอนเรื่องทุกข์และเรื่องความดับแห่งทุกข์ในคำตอบนี้ตรงกันกับที่เราเคยคิดกันหรือไม่ก็ลองสังเกตดูเราอาจจะตอบเป็นอย่างอื่นมากมายกว่านี้แต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตและสั้นๆเพียงคำนี้ว่าเราสอนเรื่องทุกข์และเรื่องความดับทุกข์พระบาลีอลคัตถูปมัสสูตรมัชฌิมนิกายเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้า278 อาตมาบอกถึงเล่มพระไตรปิฎกแล้วขอให้ถือว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีในประเทศไทยพระพุทธเจ้าท่านจะสอนแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าสั้นกว่านี้ก็คือความดับทุกข์ไม่ยอมกล่าวปัญหาซึ่งไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยตรงท่านจึงไม่ยอมตอบปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดไหมเกิดด้วยอะไรทำนองนี้ซึ่งจะได้วินิจฉัยกันทีหลังถ้าพวกฝรั่งจะถามเราก็ตอบอย่างนี้และอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งมีอยู่อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ที่ถัดไปเราจะถูกถามว่าสอนว่าอย่างไรถ้าถูกถามว่าสอนว่าอย่างไรนี่เรื่องประจำมากหลายแนวหลายประเด็นหรือหลายแนวท่านควรจะสังเกตได้เองว่าทำไมมันจึงมีหลายแนวถ้าถามว่าสอนอย่างไรอันแรกที่สุดอาจจะตอบได้ว่าท่านสอนให้เดินสายกลางคืออย่าให้ตึงอย่าให้ย้อนอย่าให้ซ้ายจัดขวาจัดเป็นทำนองนั้นถ้าเรียกเป็นบาลีแล้วก็เรียกว่าให้เว้นจากนิชามะปฏิปทาและอาทานละหะปฏิปทานิชามะปฏิปทาแปลว่าการกระทำหรือการปฏิบัติที่แผดเผาตัวเองได้แก่พวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้ลำบากเดือดร้อนส่วนอาคารหะปฏิปทานั้นคือการปฏิบัติที่ตามใจตัวเองในความสุขในความถูกทางเนื้อทางหนังอย่างที่เราพูดกันว่า eat drink and be merry ก็ทุกโรยเมย์ได้จะเป็นคำล้อเลียนเหยียดหยามอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เห็นแต่เรื่องของความสุขทางเนื้อทางหนังการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าอาคารละหะปฏิปทาและบางทีก็เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคส่วนสายกลางนั่นก็คือว่าอย่าทำตนให้ลำบากและก็อย่าตามใจตัวเองในทางความสุขทางเนื้อหนังการเดินสายกลางก็เพื่อว่าจะได้มีความเหมาะสมทุกอย่างทุกประการที่จะเป็นอยู่ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติระดับทุกได้และคำว่าสายกลางนี่อาจจะนำมาใช้ได้ในหลายกรณีทั่วไปในเรื่องต่างๆไม่มีทางผิดรู้ประมาณที่พอดีเป็นสายกลางจนรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ประมาณรู้เวลารู้บริษัทรู้บุคคลอย่างที่เรากล่าวกันนี้เหล่านี้ทำให้รู้จักเดินสายกลางนี่เป็นคำตอบแนวหนึ่งแนวถัดมาก็คือว่าสอนให้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองนี่ก็พอจะฟังออกได้กันทุกท่านเกือบจะไม่ต้องการคำอธิบายสรุปความว่าเราไม่หวังพึ่งโชคชะตาไม่หวังพึ่งเทวดาหรือแม้จะพูดแต่ที่เรียกว่าพระเป็นเจ้าเราต้องการจะช่วยตัวเองตามพระบาลีว่าอัตตาที่อัตโนนาโถอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเขาก็ยังกล่าวว่าพระเจ้าจะช่วยแต่คนที่ช่วยตนเองฉะนั้นเรื่องช่วยตนเองนี่อาจจะมีทั่วไปไม่มากปนน้อยในศาสนาอื่นๆแต่ในพุทธศาสนาเรานี่เต็มที่ตัวเองที่กำลังเป็นทุกข์หรือโง่เขลาจะต้องได้รับความเจ็บปวดและเผ็ดลาบแล้วก็ต้องหาทางช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้นตุมเหหิจิจังอาตัปปังการกระทำเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำเองเพื่อให้ความทุกข์สิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าพุทธศาสนาเราสอนให้ช่วยตัวเองก็ให้จำไว้อย่างนั้นที่แนวถัดไปท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีกฎในตัวมันเองอย่างที่พระสารีบุตรเมื่อก่อนจะมาบวชก็ได้ถามพระภิกษุองค์หนึ่งได้รับคำตอบว่าพระพุทธเจ้าในท่านสอนว่าสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุ ก็ต้องรู้เหตุของสิ่งนั้นและรู้ความดับของเหตุของสิ่งนั้นนี่เรียกว่าเป็นหลักธรรมะที่อยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์จึงกล่าวว่าหลักพระพุทธศาสนานี้เป็นไปหรือว่าตกหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เอาบุคคลไม่ได้เอาอะไรเป็นประมาณนอกจากเหตุผลดังนั้นจึงถือว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งเหตุผลนี่เป็นแนวหนึ่งที่อีกแนวต่อไปสำหรับการปฏิบัติมันสอนให้เว้นความชั่วให้ทำความดีแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์คือประมวลหัวข้อแห่งคำโอวาททั้งหมดเว้นชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์เว้นชั่วและทำดีนี่ไม่ต้องอธิบายทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือว่าถ้าไปยึดถือแม้ในความดีจิตตัวหมุนหมองเช่นกลัวจะไม่ได้ดีหรือดีที่มีอยู่จะหมดไปเป็นห่วงวิตกกังวลยึดถือนั่นนี่เป็นของตนทำให้เป็นทุกข์ท่านแม่ว่าเราจะเว้นชั่วและทำดีเสร็จแล้วเรายังต้องรู้จักกระทำจิตให้ปล่อยวางอย่าได้ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนของตนมันจะต้อมองมันจะหนักมันจะเป็นทุกข์เหมือนกับว่ายึดถือหรือแบกหามสิ่งใดไว้ย่อมเป็นของหนักและทนทุกข์แม้ว่าของนั้นจะเป็นเพชรพลอยที่มีราคามากถ้ามันตั้งกระบุงแล้วมาแบกไว้บนบ่าหรือปูนไว้บนศีรษะมันก็หนักเท่าๆกันกับว่าแบกก้อนหินหรือปูนก้อนหินเหมือนกันนั้นก้อนหินก็ไม่ปูนเพชรลอยก็ไม่ปูนวางไว้ข้างๆไม่ให้มันมีความหนักอยู่บนศีรษะซึ่งในที่นี้หมายถึงจิตใจจึงได้กล่าวว่าจงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยเป็นเรื่องที่สามเรื่องที่หนึ่งเว้นจากความชั่วเรื่องที่สองทำความดีเรื่องที่สามทำจิตให้บริสุทธิ์ท่านสอนว่าอย่างนี้ทีนี้คำสอนที่สำคัญซึ่งเป็นการเตือนสติอย่างสำคัญได้สอนได้ทรงสอนว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งปวงในโลกสิ่งปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไหลเรื่อยเปื่อยไปไม่มีหยุดคือไม่เที่ยงขอให้ทุกคนสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทท่านนิสิตท่านนักศึกษาน่าจะเป็นผู้เยาว์ก็ขอให้ฟังคำนี้ดีๆว่าคำสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้านั้นต้องใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกระดับแม้แต่คนหนุ่มคนสาวก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไหลเรื่อยเปื่อยไปคือไม่เที่ยงท่านจงทำตนเองให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทที่จะไปทำเล่นๆกับสิ่งเหล่านั้นมันจะกัดเอามันจะตบหน้าเอาหรือมันจะผูกมัดรัดรึงเอาจะต้องนั่งร้องไห้หรือถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายกันบ่อยๆนี่รวมความว่าถ้าถูกถามว่าสอนอย่างไรก็ว่าสอนให้เดินสายกลางสอนให้ช่วยตัวเองสอนให้รู้จักกฎแห่งเหตุผลมีเหตุและปัจจัยปรุงแต่งเราจะต้องจัดการที่เหตุให้ถูกต้องจึงจะได้รับผลตามที่เราต้องการและสอนเป็นหลักปฏิบัติว่าอย่าทำชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์และต้องเตือนสติว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงไหลเรื่อยจงสมบูรณ์และความไม่ประมาทนี่คือหัวข้อที่ถามว่าสอนว่าอย่างไรก็ตอบอย่างนี้ทีนี้ท่านถ้าท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าสรุปเป็นใจความให้สั้นที่สุดแล้วพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรอย่างนี้เราตอบได้โดยพระพุทธภาติของพระพุทธเจ้าเองคือท่านสอนด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่พึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ป็นพระพุทธภาษิตของพระองค์เองตรัสว่าอย่างนี้เราไม่ต้องเสียเวลามาตั้งการค้นคว้าเพราะได้ตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนแล้วพระบรรดาคำสอนทั้งหมดที่ว่ามีมากมายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นสรุปให้เหลือเพียงประโยคเดียวสั้นๆก็คือว่าสิ่งทั้งปวงยึดมั่นไม่ได้ให้รู้ว่าถ้าไปยึดมั่นแล้วเป็นทุกข์ให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เรียกว่ารู้หมดพระพุทธวจนะทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์หรือว่าถ้าได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วคือปฏิบัติหมดทุกขั้นทุกตอนคนขาดศีลก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักความเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วขาดศีลไม่ได้คนจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าคนไม่มีปัญญาก็เพราะนั่นคือความโง่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเมื่อปฏิบัติเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นมรรคผลขึ้นมาทันทีและเป็นนิพพานในที่สุดพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไม่ยึดมั่นโดยเด็ดขาดพระธรรมก็คือคำสอนและการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเรื่องความไม่ยึดมั่นพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ก็มีปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีนี่เรียกว่าพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดสรุปให้สั้นเหลือเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าได้แล้วก็ท่านตรัสไว้ดังนี้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระบาลีจุลตัณหาสังไสยสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12หน้า470ทีนี้ถ้าถูกถามต่อไปว่าเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจะให้ปฏิบัติอย่างไรพระท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าจะปฏิบัติให้ถูกหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นจะปฏิบัติอย่างไรก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตอีกเหมือนกันเราไม่ต้องเอาความคิดของเราไปตอบพระพุทธเจ้าท่านตรัสการปฏิบัติว่าอย่างสรุปหมดและครบถ้วนนี้ว่าเมื่อเห็นรูปในตาก็สักว่าดูเมื่อได้ฟังเสียงทางหูเนี่ยก็สักว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นทางจมูกเนี่ยก็สักว่าได้ดมเมื่อได้ลิ้นรสทางลิ้นนี่ก็สักว่าได้ชิมเมื่อได้สัมผัสทางผิวหนังผิวกายทั่วไปเนี่ยก็สักว่าได้กระทบแล้วเมื่ออารมณ์เป็นเรื่องเศร้าเป็นต้นไปเกิดขึ้นในจิตก็เป็นสักว่ารู้ว่าอารมณ์เศร้าในข้อทบทวนท่านสำหรับท่านที่ยังไม่เคยฟังว่าเห็นสักว่าดูเห็นสักว่าเห็นได้ฟังสักว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้ดมได้ลิ้มรสก็สักว่าได้ชิมและสัมผัสทางเทียมกายก็สักว่าได้กระทบอารมณ์เกิดขึ้นในใจก็สักว่ารู้สึกที่หมายความว่าไม่ปรุงเป็นตัวตนขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเมื่อทำได้อย่างนี้ตัวตนจักไม่มีตัวตนจักไม่มีนั่นแหละคือที่สิ้นสุดของความทุกข์ที่ต้องอธิบายว่าที่ว่าไม่ได้เห็นรูปทางตาสักว่าดูเนี่ยเมื่อรูปมากระทบตาก็ดูให้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนั้นนะกับสิ่งที่ที่ได้เห็นนี้แต่ยังได้ไปเกิดรักหรือไปเกิดเกลียดเข้าถ้าไปเกิดรักก็อยากได้ไปเกิดเกลียดก็อยากฆ่าให้ตายอย่างนี้มันก็มีผู้รักและผู้เกลียดนี่เรียกว่าตัวตนถ้าปล่อยไปในทางเป็นตัวตนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์และผิดที่ถ้าได้เห็นรูปแล้วให้มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะอย่ามีกิเลสคิดถึงมีสติปัญญารู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยต้องทำอย่างไรปฏิธรรมไปตามที่ถูกที่ควรหรือถ้าไม่ต้องทำอะไรก็เฉยต้องการผลจากสิ่งนี้อย่างไรก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัญญาอย่าปรุงเป็นตัวตนขึ้นมาไม่มีความทุกข์ด้วยก็ได้ผลตามที่ต้องการด้วย นี่หลักปฏิบัติที่สรุปยอดที่สุดและควรถือว่าประเสริฐที่สุดก็คือสอนว่าเห็นแต่ว่าเห็นได้ยินแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้นแต่ว่าได้ลิ้นได้สัมผัสแต่ว่าได้สัมผัสได้รู้สึกในใจแต่ว่าได้รู้สึกในใจถ้าหยุดอยู่เพียงเท่านั้นแล้วสติปัญญามาทันทีและจัดการไปตามที่ถูกที่ควรไม่เกิดมีผู้รักหรือผู้เกลียดขึ้นแล้วก็อยากจะกระทำไปตามความรักหรือความเกลียดอย่างนี้เรียกว่าตัวตนจิตนี้วุ่นวายแล้วไม่ว่างไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไปแล้วเป็นภาสิตที่ตัดแก่พระพาหิยะพารุติยะมัชฌิมนิกายแค่หลายมากนี่คือสรุปสั้นๆว่าปฏิบัติอย่างไรทำไมยังไม่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องทำบุญให้ทานนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ใช่เรื่องหัวใจเราทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิมีปัญญาในที่สุดก็เพื่อว่าเราจะสามารถเป็นผู้คงที่อย่างนี้เห็นตักว่าเห็นได้ยินตักว่าได้ยินเนี่ยเราเป็นผู้คงที่มีความคงทนปกติต่อต้านอิควิลิเบรียมต่ออารมณ์ที่มากระทบทุกอย่างทุกประการทุกวิถีทางไม่เกิดตัวตนเรื่องทำบุญให้ทานก็เพื่อขจัดตัวตนเรื่องรักษาศีลก็เพื่อควบคุมตัวตนเรื่องทำสมาธิก็เพื่อควบคุมตัวตนเรื่องทำปัญญาก็ทำลายตัวตนให้เราไม่พูดหลายเรื่องเราพูดถึงเรื่องที่จำเป็นประจำวันที่สุดที่ตาเราจะได้เห็นนั่นเห็นนี่หูเราจะได้ยินนั่นยินนี่จมูกนี่ทั้งหกทางนี่เราควบคุมที่นี่อย่างเดียวแล้วเป็นอันควบคุมหมดแล้วเป็นการปฏิบัติหมดและครบถ้วนนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเมื่อท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าให้ปฏิบัติอย่างไรก็ตอบอย่างนี้หัวข้อต่อไปถ้าท่านถูกเขาถามคนต่างชาติต่างศาสนาถามว่าจะให้เรียนกันที่ไหนศึกษากันที่ไหนแล้วก็ตอบไปพระพุทธภาติของพระพุทธเจ้าว่าในร่างกายอันยาววาหนึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจเนี่ยให้เรียนที่นี่ให้เรียนที่ไหนร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจก็หมายความว่าร่างกายที่ยาววาหนึ่งคือคนเนี่ยแล้วก็ยาเป็นอยู่ที่จะมีสัญญาและใจมีสมปริตีเรียกว่ามีสัญญาแล้วก็มีใจก็มีความรู้ความคิดในกายอัญญาประมาณวานหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี้ตถาคตได้บัญญัติโลกได้บัญญัติที่เกิดแห่งโลกได้บัญญัติความดับสนิทของโลกและได้บัญญัติพ้นทางปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้แล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อตัดว่าโลกที่เกิดแห่งโลกความดับสนิทของโลกปฏิบัติเพื่อความดับสนิทของโลกคือธรรมะทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายที่ยาววานและมีจิตใจคือเป็นให้เรียนที่นี่ไม่ใช่ให้เรียนที่โรงเรียนหรือในตามถ้ำตามเขาตามป่าตามวัดวาอารามที่ไหนนั่นมันเป็นเรื่องข้างนอกให้สร้างโรงเรียนขึ้นข้างในให้สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นในร่างกายแล้วก็ต่อต่อศึกษาแยกแยะค้นคว้าคุยเกี่ยให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกเกิดขึ้นมาอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรดับสนิทของโลกคือดับทุกข์นั่นคืออย่างไรและปฏิบัติเพื่อดับสนิทปฏิบัติอย่างไรก็คือเรื่องอริยสัจนั่นเองบางทีพระองค์ใช้คำว่าโลกบางทีใช้คำว่าทุกข์ตัวโลกหรือตัวทุกข์เป็นอย่างไรสมุทัยของมันคือเหตุให้เกิดนั่นเป็นอย่างไรและดับสนิทคือไม่มีทุกข์ไม่มีโลกที่วุ่นวายนั่นเป็นอย่างไรและปฏิบัติและปฏิบัติอย่างไรจะค้นพบได้จากกายนี้ที่อื่นไม่มีถ้าไปเอามาจากที่อื่นเป็นเรื่องหนังสือบ้างเป็นเรื่องคำพูดบ้างเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่ตัวจริงต่อเมื่อมองเห็นค้นได้เห็นแจ้งจากร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งมีความเป็นใจจึงจะเป็นตัวจริงให้ท่านถามว่าเรียนที่ไหนก็เรียนในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งต้องทั้งปัญญาและใจเนี่ยเป็นพระสูตรในจตุกนิบาตทางพุทธนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21หน้า62ที่เราจะถูกถามต่อไปว่าเพื่อการเข้าใจธรรมะดีขึ้นธรรมะนี้เปรียบเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะนี้เปรียบเหมือนข่วงแพ ท่านใช้คำว่าแพเพราะว่าสมัยโบราณการทำน้ำทำแม่น้ำเนี่ยใช้แพใช้พ่วงแพเป็นส่วนใหญ่รู้จักกันดีจึงได้ตรัสอย่างนี้ธรรมะเป็นพ่วงแพเหมือนพ่วงแพที่มีความหมายสำคัญมากคือว่าอย่าให้ติดในธรรมะจนลืมตัวจนอวดดีในความเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำราเป็นนักปราชญ์ถ้าลืมว่าธรรมะเป็นเพียงพ่วงแพแล้วก็จะเกิดโทษอย่างนี้ขึ้นธรรมะเป็นพ่วงแพคือเป็นพาหนะจะขนส่งให้ข้ามฟากท่านข้ามฟากแล้วเราจะมัวแบกเรือแบกแพอยู่ไม่ได้เราจะต้องขึ้นบกไปนี่ก็คือสอนให้รู้จักท่าให้ถูกวิธีระยะยึดถือจนลืมตัวเรือแพเนี่ยถ้าเราไม่รู้ประโยชน์เราก็เอาไว้อวดกันเอาไว้ทะเลาะวาดกันเพราะความอวดบางทีเอาไว้วิ่งแข่งกันทางการหมดเรื่องไม่มีประโยชน์เราต้องใต้ถูกเรื่องไม่ใต้ข้ามน้ำนักวิชาความรู้หลักธรรมะเนี่ยต้องใต้ถูกข้ามความทุกข์ไม่ได้ไหว้เพื่อใช้เพื่อทำลายกันด้วยหอกคือปากคือทุ่งเทียงกันประนามกันแล้วก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นจนถึงกับว่าขึ้นบกแล้วถึงฝั่งแล้วก็ยังไม่ยอมจากเรือจะแบกเรือไปด้วยนี่ธรรมะเปรียบเหมือนข่วงแพไปด้วยมีอยู่ในพระบาลีอรหัตถูปมสูตรแห่งเดียวกันอยู่ข้างต้นที่ธรรมะที่เหมือนพ่วงแพนี่หมายถึงคราวาสสำหรับคราวาสด้วยสำหรับบรรพชิตด้วยเหมือนกันทีเดียวดังนั้นเราจะถ้าเราถูกถามว่าคราวาสควรเรียนเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องตอบในความคิดของเราถ้าท่านอยากจะมีความคิดของท่านก็ได้ไม่ห้ามแต่เราตอบตามที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ก็ว่าคารวะควรเรียนสุตันตะทั้งหลายที่เป็นตถาคตตาติเนื่องด้วยสุญญตาสุตันตะทั้งหลายนี่หมายถึงระเบียบของคำสอนที่จัดไว้ดีเป็นเส้นๆดีก็เรียกว่าสุตันตะคือเนื้อหรือหัวใจของคำสอนที่จัดระเบียบไว้ดีเรียกว่าสุตตันตะสุตตะก็คือสูตรอันตะก็แปลว่าที่สุดสุตตันตะก็แปลว่าสูตรที่จัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเนื้อหาอย่างดีนั่นก็เวทันตะเวทะกับความรู้เวตันตะก็คือความรู้ที่จัดไว้แต่เนื้อหาเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีเพราะจำคำว่าสุตตันตะนี้ไว้ด้วยเขาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ใช้คำนี้บางคนมาแปลคำนี้แต่ว่าแค่สูตรคนฟังเคยชินในเรื่องนิทานก็ถ้าจะเป็นเรื่องนิทานก็สูตรจะเป็นเรื่องนิทานแต่ไม่ได้แต่ว่าคนทั้งหลายโดยมากเข้าใจไปได้อย่างนั้นได้ไม่มีใครห้ามเขาได้ที่มาอยากใช้คำที่พระพุทธเจ้าท่านท้ายายคนแปลกันว่าสุตตันตะเลยสุตตันตะทั้งหลายที่เป็นตถาคตตาติคือที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวในเนื่องด้วยสุญญตาเรื่องนี้มีคารวาสไปทูลถามว่าคารวาสเนี่ยจะประพฤติธรรมอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอนนี้เยเตสุตันตาสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดนี่สถาคตอาติตาเป็นคำกล่าวของสถาคตนี่คำพีราเป็นข้อความลึกซึ้งคำพีรัตถามีความหมายลึกซึ้งโลกุตตราเป็นเครื่องข้ามขึ้นเหนือโลกสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาถ้ามีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาคำว่าสุญญตานี่คงแปลกหูท่านนักศึกษาทั้งหลายแต่อย่าเพ้อท้อใจเพราะว่าเป็นคำที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาขอให้สนใจฟังสุญญตาแปลว่าความว่างสุญญตาแปลว่าความว่างแต่คำว่าความว่างนี่มันมีหลายคำหลายความหมายสุญญตาของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงว่างทางวัตถุเช่นว่างไม่มีอะไรไม่มีวัตถุอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องว่างทางสติปัญญาส พราะสิ่งต่างๆมีไปได้จะมีเท่าไรเต็มไปทั้งโลกก็ได้แต่ตัดว่าเป็นของว่างที่มีความว่างเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือของตนอยู่ในนั้นก็คือเพื่อความไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงอีกเหมือนกันทำอัคราวาสควรเรียนภาษิตพระพุทธวจนะโดยตรงที่กล่าวถึงเรื่องสัญญาตาที่แล้วมามักจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นเรื่องสูงเกินไปไม่เกี่ยวกับคาราวาสเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังพระพุทธภาษิตข้อนี้นั้นขอให้จดจำไว้แม่นยำว่าแม้แต่คาราวาสก็ต้องศึกษาและรู้และปฏิบัติเรื่องสัญญาตาไม่ใช่เฉพาะบรรพชิตคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคราวาสควรเรียนเรื่องสัญญาตานี่อยู่ในคัมภีร์มหาวาระวัตรสังยุตตนิกายสัตตาปิฎกเล่มที่19หน้า512ท่านหวังว่าท่านคราวาสทั้งหลายจะไม่ตื่นกลัวคำว่าสัญญาตาหรือเรื่องสัญญาตาต่อไปเราจะหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นความว่างเป็นเรื่องที่มีคำอธิบายละเอียดสุขุมต้องใช้เวลามากท่านจึงบอกไว้แต่หัวข้อแต่โดยใจความแล้วก็พอกันคือว่าว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนก็เรียกว่าความว่างเพราะว่าถ้ามันจิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วไม่มีอะไรเป็นของตนมันก็คือว่างเท่านั้นเองโลกนี้ว่างหมายความอย่างนี้ที่จะถูกถามต้องคำสูงสุดคำหนึ่งในพระพุทธศาสนาว่าอมตะธรรมคืออะไรอมตะธรรมหรืออมฤตธรรมคืออะไรอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายคืออะไรมีพระพุทธภาษิตมหาวาระวัตรสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่ม19หน้าติดว่าความสิ้นราคะโทสะโมหะคืออมตะธรรมนั่นคือภาวะที่ไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นคืออมตะธรรมอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายหรือธรรมที่ทำความไม่ตายเมื่อมีราคะโทสะโมหะเมื่อใดนั่นเรียกว่าความตายคือว่าเป็นผู้ที่มีความทุกข์มีตัวตนและต้องเป็นไปตามความรู้สึกว่าเกิดแก่เจ็บตายเมื่อใดหมดราคะโทสะโมหะหมดโมหะคือหมดความโง่ความหลงเมื่อนั้นไม่รู้ว่าไม่เกิดความรู้สึกหลงไหลว่ามีตัวมีตนต่อไปมันจึงไม่ตายเพราะไม่มีตัวมีตนและอะไรจะตายท่านถ้าแสวงหาอมตะธรรมท่านต้องแสวงหาความหรือภาวะที่สิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้ที่อมตะธรรมเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วว่าเป็นสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดในพระพุทธศาสนาอมฤตอมตะพวกอื่นมีอมฤตหรืออมตะเป็นอย่างอื่นแต่ในพุทธศาสนานี่มีอย่างนี้คือมีที่ความสิ้นราคะโทสะโมหะทีนี้มันเนื่องกันกับว่าธรรมที่เป็นขั้นสูงสุดลึกซึ้งมีชื่อหลายชื่อถ้าตั้งปัญหาถามว่าธรรมในขั้นสูงสุดลึกซึ้งเนื้อโลกโดยความเนื้อความตายโดยประการทั้งปวงแล้วเรียกชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาดังที่ได้ออกชื่อมาเมื่อกี้นี้ทำทิ้งเนื่องด้วยสุญญตาหรือตัวสุญญตานั่นเองก็ได้ธรรมะที่เนื่องด้วยสุญญตาคือท่านสูงสุดลุกขึ้นเหนือโลกเหนือความตายเป็นอันเดียวกันกับอมตะธรรมที่นี่เรื่องธรรมะใหม่ๆหลังๆท่านหลังๆนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเยเสสุตันตากวิตตากาวิยาจิตตภราจิตตปยัญชนาคาปิรตาสาวกกปาติตาแปลว่าสุตันตาเองสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดซึ่งพวกกวีนักปราชญ์ทำขึ้นเป็นคำร้อยกรองในลักษณะกาบ วิจิตไพเราะเป็นตัวอักษรตัวยันชนะอยู่นอกแนวไม่เมืองด้วยสัญญาตาก็จำคำต้องการว่านอกแนวของสัญญาตาไม่เนื่องเฉพาะด้วยสัญญาตาแล้วก็เป็นสาวกปาติตาเป็นภาติตของสาวกชั้นหลังๆนี่คือของใหม่ธรรมะใหม่แล้วต่ำแล้วก็ไม่ใช่ตถาคตภาติตถ้าเป็นตถาคตภาติตต้องเนื่องด้วยสัญญาตาถ้าเป็นสาวกภาติตไม่เนื่องด้วยสัญญาตาเป็นภาหิรตาเป็นนอกแนวของสัญญาตาถ้าเราต้องการจะได้รับธรรมะเดิมและสูงสุดและของพระพุทธเจ้าจริงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากเรื่องที่เนื่องด้วยสัญญาตาคือความว่างข้อความนี้ปัญจกนิบาตของพุทธเรนิกายจะใส่เป็นจบเรื่อง22หน้า132ทีนี้ถ้าท่านถูกถามโดยชาวต่างประเทศว่าคำสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดที่ปรากฏอยู่ในรูปพระพุทธวจนะก็ตอบตามพระพุทธภาษิตนะครับเรื่องขันธ์ห้าไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาขันธ์ห้าเนี่ยคือคนเราคนหนึ่งแบ่งออกเป็นห้าส่วนส่วนร่างกายเรียกว่ารูปส่วนความรู้สึกอารมณ์สุขทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำหรือสติสมปฏินี่เรียกว่าสัญญาความคิดนึกเรียกว่าสังขารจิตที่รู้สิ่งนั้นนี่ได้ทางตาทางหูทางนี้เรียกว่าวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตานี่เรียกว่าพระพุทธานุสาสนีคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากที่สุดว่าขันธ์ห้านี่ไม่เที่ยงคือไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเป็นอนัตตาคือใครจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั้นไม่ได้ถ้ามันไหลเรื่อยเป็นพระบาลีจูลปัจจตูมัชฌิมนิกายรู้กันดีทั่วไปในหมู่ชาววัดถ้ารู้อีกทีหนึ่งก็ว่าต้องสอนเรื่องสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงและถือว่าตัวเราหรือของเรานั้นไม่ได้ท่านจำใจความสำคัญว่าพระเจ้าสอนมากที่สุดในเรื่องว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงและถือว่าเป็นตัวเราหรือของเราไม่ได้ที่เราจะพิจารณาดูกันต่อไปว่าถ้าถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อใครให้เชื่อใครก็ตอบตามพระพุทธภาษิตกาลามสูตรว่าต้องสอนให้เชื่อการมองเห็นชัดอยู่ด้วยตนเองเชื่อการมองเห็นชัดอยู่ด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างไรในที่นี้ต้องเข้าใจคำว่ามองเห็นชัดมองเห็นชัดโดยไม่ต้องทายการคำนวณด้วยเหตุผลไม่ต้องคาดกันเลยไม่ต้องสันนิษฐานจึงมองเห็นชัดเมื่อเราเห็นวัตถุชัดๆอยู่เอานี่ทำอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้นี่ยังมองเห็นชัดไม่ต้องอาศัยเหตุผลหรือว่าการสันนิษฐานในทางพุทธศาสนาสอนให้ไม่เชื่อใครไม่เชื่อสิ่งใดนอกจากการมองเห็นชัดอยู่ในตนเองว่ามันเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยคำถามต่อไปที่ว่าทำไมไม่ให้เชื่อพระไตรปิฎกไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อคำเล่าลือไม่ให้เชื่อการคำนวณด้วยเหตุผลไม่ให้เชื่อตามการคำนวณด้วยเหตุผลทางตรรกเนี่ยคราวนี้ก็เป็นเรื่องช่วยเข้าใจได้ดีเพราะการเชื่ออย่างนั้นเป็นการงมงายอย่างเราเปิดพระไตรปิฎกอ่านข้อความอย่างไรข้อไหนแล้วก็เชื่อโดยไม่ต้องคิดและไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องวิจารณ์นี่เรียกว่าเชื่อพระไตรปิฎกอย่างงมงายตรงข้ามไว้เชื่อครูบาอาจารย์ทำไมเปล่าเมื่อครูบาอาจารย์บอกมาอย่างไรก็เชื่อตามทุกคำอย่างหลับหูหลับตาไม่มีภาพวิจารณ์ไม่มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อคำเล่าลือกันอย่างไรแต่ตื่นตูมกันไปเชื่อการคำนวณด้วยเหตุผลทางตรรกนั่นหมายความว่าเราเรียนเรื่องเหตุผลหรือชินในการใช้เหตุผลกันมาแล้ว แล้วก็คำนวณดูว่าทางเหตุผลมันควรจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ก็ยังไม่พอยังไม่ยอมให้ฝากตัวไว้กับการคำนวณชนิดนี้ตรงนี้ต้องฟังด้วยดีว่าไม่ใช่ห้ามไม่ให้เราเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกหรือไม่ให้เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่ได้ห้ามให้เราไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่ฟังครูบาอาจารย์หรือไม่ฟังคำเล่าลือหรือไม่ใช้การคำนวณทางตรรกะแต่ว่าแม้เราได้ฟังได้อ่านได้ยินเนี่ยเราไม่เชื่อตามนั้นนอกจากมาคิดกายควรดูอย่างดูจนมองเห็นชัดโดยตัวเองมันเป็นอย่างนี้จริงท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่มีทางจะเชื่อไม่ต้องเชื่อเชื่อเท่ากับมันนะแต่ว่าเรารู้จักตัวความโลภก็เป็นอย่างไรความโกรธก็เป็นอย่างไรความหลงก็เป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นในใจเราก้าวไรเป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาอย่างนี้เรียกว่าเชื่อตามที่มองเห็นชัดอยู่ด้วยตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ตามเราได้อ่านได้ฟังแล้วต้องมามองดูจนเห็นชัดอย่างนั้นถ้ายังไม่เห็นชัดในตอนใต้การคำนวณก็ทิ้งไว้ก่อนจะเชื่อและจะปฏิบัติแต่เท่าที่มองเห็นชัดก่อนก็พอแล้วแล้วก็ค่อยจะค่อยเชื่อและเห็นชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับไม่ต้องกลัวนี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในกาลามตูอันพุทธประการแท้หลายมากถ้าท่านต้องอธิบายชาวต่างประเทศฟังขอร้องว่าจงเราอธิบายดีๆอธิบายผิดจะกลายเป็นผิดหรือตูพระพุทธวจนะไปก็ได้จะไม่เชื่อก็ใจเดือดไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อคำเล่าลือไม่เชื่อการคำนวณทางตรรกะเป็นต้นนี่มันมีความหมายที่ต้อนกันที่ต้อนอยู่เราต้องค้นหาพบถ้าเชื่อทันทีเป็นการงมงายพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสห้ามนักธรรมว่าแม้แต่ตถาคตพูดนี้ก็อยากเชื่อคืออย่าเพ้อเชื่อต้องเอาไปที่ตูทดลองจนมองเห็นชัดแล้วถึงเชื่อถ้าเชื่อทันทีเรียกว่างมงายถ้าเชื่อหลังจากมองเห็นชัดแล้วไม่งมงายนั่นแหละเป็นความเชื่อของพุทธบริษัทไม่ให้เชื่ออย่างงมงายไปตามบุคคลหรือตามตำราหรือตามภาคคำเนหรือตามเหตุผลหรือตามคนที่เขาเชื่อกันเป็นส่วนมากแต่เชื่อการมองเห็นชัดเป็นตนเองพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้พวกเราเป็นพุทธบริษัทก็เป็นอย่างนี้ที่นี่เราจะมองดูกันแนวหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นมองเห็นในความสูงต่ำเลื่อมล้ำกันอยู่ในระหว่างระดับของจิตใจของชาวบ้านกับจิตใจของพุทธบริษัทชาวบ้านนะก็ไม่เคยเป็นพุทธบริษัทไม่รู้เรื่องพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นแต่ตามธรรมเนียมที่เป็นชาวบ้านเป็นแต่ตามบัญชีตามทะเบียนอะไรตามเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทก็เป็นอย่างนี้เรียกว่ายังเป็นชาวบ้านนี่ถ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นพระอริยเจ้าเกิดระเบียบขึ้นมาว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวนี่อย่างถูกต้องในระดับที่สูงกว่าชาวบ้านนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างน่าขบขันว่าในสายตาของพระอริยเจ้ากับในสายตาของชาวบ้านเนี่ยมันตั้งต่างกันมากว่าการร้องเพลงนั้นในสายตาของพระอริยเจ้าหรือในอริยวินัยนั้นคือการร้องไห้การเต้นรำฟ้อนรำนั้นคืออาการของคนบ้านการหัวเราะร่วนนั่นคืออาการของเด็กคอนพระพุทธภาษิตติกนิบาตพุทธนิกายเล่ม21ปารากราฟ547ไปเปิดดูก็ได้ที่พระแปลไปในหนังสือกามานิสก็มีใจความอย่างนี้เพี้ยนกันนิดนิดนี่เอาตามตรงที่มีในรูปพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกของเราเองชาวบ้านคนทั่วไปร้องเพลงสนุกสนานพอใจสนเสเฮฮาเหนื่อยก็ไม่รู้สึกในอริยวินัยพระเจ้าท่านมองดูในฐานะมันเป็นการร้องไห้ ถ้าสังเกตดูคนที่ร้องเพลงระเบงเสียงพอเป็นเอ็นเนี่ยมันมีอาการเหมือนคนร้องไห้และยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันทำไปในอารมณ์เหมือนการร้องไห้ในการฟ้อนรำเต้นรำมันเหมือนอาการคนบ้าถ้าเรามองตอนนี้เราจะรู้สึกว่าในขณะที่เราลุกขึ้นเต้นรำได้นั่นเราต้องมีความบ้าเกิน 15% นะมันจึงจะลุกขึ้นเต้นรำได้แต่ว่าเราพอใจอยู่ในการทุกคนทุกคนทุกแห่งจึงไม่ถูกหาว่าเป็นอาการคนบ้าบางคนชอบหัวเราะหัวเราะเป็นเรื่องสงบแล้วหัวเราะมากโดยไม่จำเป็นต่อหัวเราะให้ถือว่าพระอริยเจ้าหรือในอริยวันไหนนี้จัดไว้ในฐานะเป็นกิริยาอาการของเด็กเด็กอ่อนนั้นถ้าหัวเราะน้อยลงก็จะดีหรือไม่หัวเราะเลยก็จะยิ่งมีประโยชน์มากนี่เป็นเครื่องแสดงว่าอริยวินัยกับธรรมเนียมของชาวบ้านนั้นต่างกันอย่างไรการร้องเพลงการเต้นรำการหัวเราะร่วนนี้ตามธรรมเนียมของชาวบ้านไม่เป็นอะไรเป็นของธรรมดาแต่ในอริยวินัยนั้นมองดูแล้ววันท่านสงสารหรือท่านจัดว่าอย่างนี้ทีนี้เราก็นึกต่อไปว่าเราควรจะเลื่อนท่านกันบ้างเลื่อนท่านกันจะบ้างอย่าเป็นชาวบ้านตลอดกาลสมัครมาอยู่ในสังคมของพระพุทธเจ้าคือมีความรู้มีสติปัญญาเพื่อว่าความทุกข์จะได้น้อยลงจะต้องไม่ทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆเกินความจำเป็นจะได้ผลอย่างนี้เราจึงเลื่อนจากระดับชาวบ้านมาเป็นพุทธบริษัทอยู่ในอริยวินัยนับเนื่องในอริยชนการมีพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงหวังว่าจะให้เป็นอริยชนมากขึ้นอย่าเป็นบุคคลชนคือชาวบ้านตามธรรมดาอยู่เรื่อยๆไปตลอดกาลที่จะพูดกันถึงเรื่องทางผลทางถ้าท่านถูกถามว่าปฏิบัติอย่างไรเป็นการปฏิบัติเดินทางอย่างธรรมดาปฏิบัติอย่างไรเป็นการเดินทางลัดสั้นเร็วที่สุดเราอาจจะตอบได้ว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งได้ยินได้ฟังกันทั่วไปสมาธิทิฏฐิมีความคิดเห็นชอบสมาสังกัปโปมีความดำริใฝ่ฝันชอบสมาวาจาพูดจาชอบสมากัมมันโตมีการกระทำการงานชอบอาวายาวายามโมเลี้ยงชีวิตชอบสติเรื่องรำลึกในใจชอบสมาธิตั้งมั่นจิตใจชอบแปดชอบนี่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีเป็นลำดับสูงต่ำกว่ากันแจกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามีระเบียบปฏิบัติเป็นซิสเต็มใหญ่นี่เราเรียกเดินทางตามธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่อาจจะเดินทางลัดไม่ใช่เป็นทางผิดเป็นทางถูกแต่ว่าในระดับธรรมดาใช้เวลายาวในส่วนทางลัดนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เมื่อไม่ยึดอายตนะทั้ง6และสิ่งที่เนื่องกับอายตนะทั้ง6ในโดยความเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อนั้นอริยมรรคมีองค์8ก็จะพร้อมขึ้นมาทันทีทันควันทั้ง8อย่างเองนี่ก็เป็นหลักธรรมะพื้นฐานที่ต้องการที่สุดก็แรกจะต้องจำว่าอายตนะ6ก็คือตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจิตใจนี่6นี่เรียกอายตนะที่อายตนะ1นั้นมันมี5เช่นพูดถึงเรื่องตาเนี่ยก็จะมีตาเนี่ย1ถ้าสองก็รูปที่จะมากระทบตาถ้าสามวิญญาณหรือจิตที่จะมารู้เรื่องรูปที่มากระทบที่ตาถ้าการสัมผัสคือกระทบกันระหว่างวิญญาณและตาและรูปนี้เรียกว่าสัมผัสถ้าเวทนาที่ห้าจะเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการสัมผัสนั้นมีห้าอย่างนี้ทางตามีห้าทางหูมีห้าทางจมูกมีห้าทางลิ้นมีห้าห้าห้าในแต่ละอย่างนี่มันมีส่วนที่จะให้เผลอไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนบางทีก็ยึดวิญญาณหรือจิตที่มารู้เห็นทางตาเพราะเราเห็นรูปได้รู้สึกได้มันต้องเป็นตัวตนเป็นอย่างนี้ก็ยึดถือจักขุวิญญาณว่าตัวตนก็มี นื่องจากจักขุสัมผัสตัวตนตรงนี้จักขุสัมผัสสัจจาเวทนาการรู้สึกทุกสิ่งรู้สึกทางสัมผัสทางตาตัวตนตรงนี้บางทีบางเวลาเราไปอร่อยที่ไปใช้ร่อที่หูก็ไปยึดในจิตที่รู้สึกใช้ร่อนี่ว่าตัวตนทั้งที่อร่อยที่ลิ้นจะไปยึดในความรู้สึกอร่อยทางลิ้นจิตที่รู้สึกได้นี่ว่าเป็นตัวตนนี่ในหกอายตนะแต่ละอายตนะมีห้าส่วนนี่รวมเป็น30ส่วนนี่ไปยึดส่วนใดส่วนหนึ่งว่าตัวตนได้ง่ายที่สุดและมากที่สุดในวันหนึ่งนั่นพอยึดมั่นคือมั่นนั่นเป็นความทุกข์เป็นความผิดเป็นการจมอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินทางแต่ถ้าไม่ยึดมั่นก็เห็นเสมอว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอริยมรรคมีองค์8ในขณะนั้นพร้อมในขณะนั้นมีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นถูกต้องในขณะนั้นมีสัมมาสังกัปปะความใฝ่ฝันถูกต้องมีสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการงานถูกต้องอาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องมายาโมภาคเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องด้วยการกระทำเพียงเท่านี้เป็นการกระทำให้มรรคมีองค์8สมบูรณ์ขึ้นมาทันควันทันทุกทีท่านถือว่าเป็นทางลัดพระพุทธภาษิตอายตนะตัลลายตนะวิพังตะตูมัชฌิมนิกายเล่ม14หน้า523แสดงทางลัดเร็วที่สุดว่าอย่างก็คือเรื่องว่างไม่ยึดถือว่าตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทำให้อริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์ได้ทันควันทันท่วงทีถ้าเรามาสมัครเดินทางลัดก็เราเดินตามทางธรรมดาศึกษาเรื่องมรรคมีองค์8นั่นเป็นศีลนั่นเป็นสมาธิปัญญาปฏิบัติไปตั้งแต่ต้นตามลำดับกินเวลานานนี่เรียกว่าให้พุทธศาสนามีทางลัดให้มีทางธรรมดาอย่างนี้ทีนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมถ้าตามประเทศหลายคนแต่งหนังสือทางพุทธศาสนาแล้วบทที่เขาภูมิใจที่สุดก็คือบทที่ว่าเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ทั้งนั้นแล้วอธิบายผิดทั้งบทผิดทั้งนั้นแต่ทุกเล่มประชาชนประเทศเรานั้นก็จะอธิบายเรื่องกรรมแต่เพียงว่ากรรมดีดีกรรมชั่วชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงกันนี่ซึ่งมันเหมือนกับหมดทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนมันยังไม่ใช่เรื่องกรรมในพุทธศาสนาเรื่องการเกิดใหม่นั่นเหมือนกันไปยืนยันเมื่อจะให้ด้วยตาเห็นว่าคนคนเดียวนี่ใครเกิดนี่มันผิดพระพุทธวจนะซึ่งจะสอนแต่เรื่องไม่มีคนไม่มีคนไม่มีตัวตนไม่มีคนที่เรานั่งกันอยู่เดียวนี้ก็ไม่มีคนเมื่อมีไม่มีคนแล้วอะไรจะตายอะไรจะเกิดต้องมุ่งสอนแต่ให้รู้เรื่องความไม่มีคนทุกกาลทุกเวลาทุกสถานที่นั้นเรื่องเกิดก็เป็นเรื่องสมมติบัญญัตินั่นพวกแต่งหนังสือที่ให้ชื่อว่าพุทธศาสนาและอธิบายเรื่องกรรมการเกิดใหม่ผิดหมดอย่างนั้นเรื่องกรรมเนี่ยร้อยฟังให้ดีถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสนาแล้วจะต้องพูดถึงเรื่องหมดกรรมไม่ใช่พูดถึงเรื่องกรรมละไปตามกรรมเพราะนั่นมันมีทุกศาสนาถ้าพุทธศาสนาจะแปลออกไปต้องพูดเรื่องหมดกรรมรัฐธรรมนัตยังปัตโตถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงสัพพะกรรมขยังปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงในพระพุทธภาษิตติกนิบาตอังคุตนิกาย21ปารากราฟที่473มีตรัสไว้ว่ากรรมหมดเมื่อราคะโทสะโมหะหมดจำตรงนั้นกรรมหมดเมื่อราคะโทสะโมหะหมดเมื่อกิเลสหมดราคะโทสะโมหะไม่หมดกรรมไม่หมดราคะโทสะโมหะหมดหน้ากรรมกรรมเก่าก็หมดกรรมปัจจุบันก็ไม่ได้ทำกรรมใหม่ข้างหน้าก็ไม่ได้ทำกรรมหมดกระทั่งอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อบุคคลหมดราคะโทสะโมหะเนี่ยกรรมหมดต้องอธิบายอย่างนี้เรื่องกรรมจะเป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาเพราะนั้นจึงเกิดกรรมที่สามทั่วไปรู้กันแต่กรรมที่หนึ่งที่สองคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่สามคือกรรมอะไรยังไม่ทราบ พระเจ้าท่านเรียกกรรมที่หนึ่งว่ากรรมดำคือกรรมชั่วกรรมที่สองคือกรรมขาวนี่กรรมดีแล้วกรรมที่ไม่อาจจะกล่าวว่าดำหรือขาวเป็นที่ระงับกรรมดำและกรรมขาวกรรมที่สามเนี่ยเป็นเครื่องมือระงับเสียซึ่งกรรมดำและกรรมขาวพระเจ้าท่านใช้ชื่อกรรมมาอย่างนี้นะขอจะจำว่ากรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมที่สามนี่กรรมในพุทธศาสนากรรมในหลักพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวมาแล้วว่าสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือหมดกรรมทั้งกรรมที่สามคือการทำให้สิ้นราคะโทสะโมหะได้กับสิ่งที่เราเรียกว่าอริยมรรคนั่นเองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเป็นที่อยู่ในอริยมรรคในตัวอริยมรรคในองค์แปดนี่เมื่อนั้นเป็นกรรมที่สามไม่ดำไม่ขาวแต่จะรำงับกรรมดำกรรมขาวให้หมดไปก็จะเป็นโลกุตตระอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วกรรมที่สามอย่างนี้ก็ฝรั่งไม่เอาไปพูดกันเลยในบทที่ว่าได้กรรมะอันรีเบิร์ตนั่นจึงถือว่าผิดทั้งบทและไม่เป็นพุทธศาสนาด้วยถ้าจะเป็นพุทธศาสนาต้องพูดถึงกรรมที่สามคือกรรมที่สามารถทำให้ราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วกรรมเก่ากรรมดำกรรมขาวก็ปล่อยหมดไปทั้งกับบิดถ้าทีนี้จะบอกให้ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมอย่างนี้อย่างที่กำลังพูดคำที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามัจยาตยังอภิญญาปฏิกัตตวาเวเทสิเรื่องนี้เรารู้แจ้งเฉพาะด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วบอกคือเรื่องกรรมที่สามที่ที่เตะไปนี่พระองค์ไม่ได้รับมาแต่รับที่ไหนหรือศาสนาไหนเป็นสิ่งที่ตัดจะรู้ในปัญญาอันยิ่งเฉพาะของพระองค์เองแล้วสอนสัตว์ท่านควรจะรู้ว่ากรรมนี้ระบบเรื่องกรรมที่สามนี่คือกรรมในพุทธศาสนาถ้าแต่ตำราพุทธศาสนาเขียนเรื่องกรรมว่าในเบิดก็ต้องเขียนให้ถูกอย่างท่านขอท่านนักศึกษาสนใจเรื่องกรรมตามแบบของพระพุทธศาสนานี้ว่าให้มั่งไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วนั่นมีในศาสนาทั่วไปพระพุทธศาสนาเราก็มีแล้วก็ยอมรับว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนี่เหมือนกันหมดแต่ว่าเพียงแต่ทำกรรมดีอย่างเดียวนั้นไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงก็ยังต้องไปหลงไหลยึดมั่นในกรรมดีเหล่านั้นแล้วว่ากรรมดีนั้นจึงทำให้เวียนว่ายตายเกิดไปในภพที่ดีไม่สิ้นสุดไม่นิพพานนั่นจึงมีกรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนขึ้นเฉพาะคือกรรมที่สามเป็นที่รำงับกรรมทั้งหลายสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วถึงนิพพานเพราะกรรมที่สามนี้พระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าเรื่องกรรมเรารู้เองตอนนี้จะตุกปฏิบัติแล้วก็อังคุตตรนิกายกระจายเป็นจบเล่ม21หน้า314เทมาอยากจะให้สนใจต่อไปถึงเรื่องที่เห็นว่าควรสนใจอย่างยิ่งโดยตั้งปัญหาขึ้นมาว่าคนเราต้องได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจากพระพุทธเจ้าเสมอไปเดียวหรือจึงจะดับทุกข์ได้เนี่ยมีคนยืนยันหน้าแดงเสียงแข็งว่าต้องไปฟังจากพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคนเราจึงจะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าแม้ไม่เคยฟังก็มีส่วนที่จะเดินถูกทางได้เหมือนกันไม่เคยฟังจากพระพุทธเจ้าโดยการที่นึกคำนวณที่ศึกษาเรื่อยไปสังเกตเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปมีส่วนที่จะเดินถูกทางอยู่ได้ขั้วหนึ่งเหมือนกันอังคุตตรนิกายเล่มที่11ปาราคาฟที่461ท่านเราต้องยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ผูกขาดแต่ท่านไม่เหมือนกับยกพระองค์แต่ผู้เดียวผูกขาดแต่ผู้เดียวในเรื่องนี้นี่เป็นถ้าจะเป็นข้อปลีกย่อยแต่ก็เป็นข้อสำคัญที่สุดทีนี้ก็มีปัญหาถึงเรื่องว่าถ้าเกิดสงสัยกันว่าคำสอนนี้จะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือหาไม่ผิดถูกอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ว่าให้ทดยังลงสอบดูในสูตรกับเทียบดูในวินัยนี่ก็อยู่ที่ในข้อที่ไม่ให้เชื่อใครหรือว่าเอาคนอื่นเป็นประกันถ้าสงสัยว่าไอ้คำกล่าวข้อนี้ที่มีผู้นำมากล่าวแล้วบอกว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังมาจากพระเถระกลุ่มพระหูสูตรเนี่ยเขาว่านี่ถูกนี่ปฏิบัติดับทุกข์ได้พระเจ้าท่านบอกว่าต้อง พิสูจน์ด้วยอาการสองอย่างคือว่ายังลงจอดดูในสูตรสุตเตโอตาเรตับทังสูตรที่คือระเบียบคำสอนต่างๆที่มันมีอยู่เป็นแนวทัดอยู่แล้วถ้าคำศึกษานั้นมันข้าวแนวนี้ไม่ได้ก็จะปัดทิ้งไปเทียบดูในวินัยวินัยเยสันทัตเตตับทังวินัยมันมีแบบฉบับเป็นหลักเป็นแนวอยู่แล้วแต่คำกล่าวนั้นมันลงแนวกันไม่ได้ข้าวรูปกันไม่ได้ก็เป็นไรก็ปัดทิ้งอย่าเชื่อโดยพิสูจน์องค์หนึ่งบอกว่าเขาได้ยินฟังมาจากพระพุทธเจ้าเรื่องคณะสงฆ์ถือปฏิบัติตามกันมาว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าคือหมู่พระเถระผู้เฒ่าหมู่หนึ่งปฏิบัติสืบกันมาโดยยืนยันว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือว่าหมู่บุคคลพระหูสูตรหมู่หนึ่งปฏิบัติอยู่สอนอยู่วันนี้ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแม้อย่างนี้ก็ยังต้องขอร้องว่าต้องให้ตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตไว้ก่อนถ้าพอยังลงดูในสูตรลงได้ไหมเทียบดูในวินัยข้าวได้ไหมนี่เป็นเครื่องรับประกันที่ว่าแม้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่ยืนยาวมา 2,000 ปี 3,000 ปี 5,000 ปี 4,000 ปี 10,000 ปีก็ตามถ้าหลักเกณฑ์อันนี้ยังช้าอยู่แล้วก็ศาสนาหรือธรรมวินัยนั้นไม่มีทางจะเลื่อนเลื่อนได้นะมีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้ที่เรียกว่ามหาประเทศเป็นพระพุทธภาษิตที่วางไว้ให้ท้ายทดสอบในสูตรกับในวินัยไม่ได้พูดถึงอภิธรรมมีแต่สุตเตโอตาเรตับทังวินัยเยสันทัตเตตับทังนี่มาพูดถึงคนมาลองดูพวกเรากันเองดีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนสมัยหลังนี่เป็นอย่างไรมีพุทธศิษย์ว่าคนอย่างนี้ก็หมายความว่าตั้งแต่พุทธกาลมาเนี่ยคนชุดใหม่กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลกจัดเกินไปมุ่งมิจฉาธรรมนี่มาแปลตามตัวหนังสือพุทธภาษิตในอังคุตตนิกายเล่ม21ปารากราฟ49ครับกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมคือกำหนัดรักยินดีชนิดที่ไม่เป็นธรรมคือมีตัวตนจัดไม่ใช่มีสติสัมปชัญญะเลยแล้วก็โลกจัดเกินเหตุเกินประมาณแล้วก็มุ่งมิจฉาธรรมคือธรรมที่ผิดก็ว่าตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปแล้วพระพุทธภาษิตนี้ตรัสตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่ใช้คำว่าคนสมัยหลังซึ่งตรงหลังจากที่พระองค์สังเกตเห็นกระทั่งถึงสมัยนี้ที่เราก็มีหน้าที่ที่ว่าดูพวกเราสมัยนี้ในโลกคนในโลกทั้งโลกสมัยนี้กำหนัดยินดีให้เป็นธรรมโลกจัดเกินไปมุ่งมิจฉาธรรมหรือเปล่าท่านจะเห็นว่าคนสมัยนี้ได้เปลี่ยนแปลงมากถ้าเป็นอย่างที่ถูกต้องตามแบบของเจ้าน่าจะมีความยินดีในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงบ้างก็ต้องด้วยสติสัมปชัญญะและไม่โลภจัดเกินไปนี่หมายความว่าต้องการเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เกินจำเป็นอย่างยิ่งคำนี้คำเดียวเป็นมูลเหตุแห่งความวุ่นวายยุ่งยากเดือดร้อนของโลกสมัยปัจจุบันคือโลภเกินกว่าที่จำเป็นศาสนาคริสเตียนก็เคยอ่านพบโดยถือว่าผู้ที่แสวงหาเกินความจำเป็นนั้นเป็นสิ้นฟูคนมีบาปเป็นคนมีบาปผู้ที่แสวงหาเกินกว่าความจำเป็นนั้นท่านนั้นจะเป็นคนบาปนะพวกเรายังจะไม่จับมั่งเพราะว่าไม่อยากจะจับหรือยังคิดว่าไม่เกินอยู่เรื่อยไปไม่มีอะไรจะเกินมันต้องพูดกันแต่คนที่ซื่อตรงต่อตัวเองในหนังสือที่เบสเล่มหนึ่งดีมากก็แต่งทำนองอุปมาให้นกทั้งหลายมาประชุมกันแล้วออกความเห็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมะอย่างไรจึงจะเป็นสุขนกแต่ละชนิดก็กล่าวไปตามความรู้สึกของตัวดังนั้นที่สุดนกทั้งหลายประชุมกันเป็นมติสุดท้ายว่าพวกเราจะไม่แสวงหาอาหารเกินกว่าความจำเป็นนี่คือยอดสุดหรือว่าสรุปความและก็ร้องว่าสมาชิกทั้งหลายอย่าได้แสวงหาอาหารเกินกว่าที่จำเป็นและเรื่องก็จบน่าจะนึกดูว่าไอ้แสวงหาเกินจำเป็นเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์แก่ตนเองประมาณตนเองถ้าทำให้ผู้อื่นยุ่งยากไปทั้งโลกไปคิดดูกันแล้วกัน ถ้ามุ่งวิชาธรรมหมายความว่ารู้อยู่ว่าผิดก็จะเอาทั้งผิดไม่กลัวไม่ละอายเพราะกิเลสมันมากกว่ามันท่วมทับนี่เมื่อคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยเรียกว่าปรับกันยากกับหลักธรรมะที่ได้วางไว้สำหรับลักษณะที่ตรงกันข้ามถ้าเราต้องการจะไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องหันหาที่นี่จะพูดตั้งถึงพระพุทธเจ้าบ้างเรามีปัญหาตั้งขึ้นว่าพระพุทธองค์ทรงเคารพใครคำตอบของพระพุทธเจ้าเองว่าเคารพธรรมพระธรรมและเคารพสงฆ์และคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เรียกว่าประกอบด้วยคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าเคารพธรรมและคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่นี่น่านึกอยู่ที่ว่าพระเจ้าเองก็มีที่เคารพเคารพธรรมความถูกต้องและศาสนาที่ทั้งหลายประพฤติดีประพฤติชอบเป็นหลวงพ่อแล้วพระองค์ก็เคารพจะนำมาใช้ได้แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยเราหรือในโลกนี้แม้บุคคลสูงสุดก็ยังเคารพระเบียบวินัยและหมู่คณะที่ปฏิบัติดีแล้วจะตุกปฏิบัติเหมือนกันอังคุตรนิกายเล่ม21หน้า27ที่เราจะพบพระพุทธองค์ได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นตถาคตผู้ไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรของตถาคตดึงอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตก็แปลว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่อยู่ที่เปลือกที่ร่างกายแต่อยู่ในคุณธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระองค์ที่เรียกว่าธรรมเราต้องเห็นส่วนนั้นจึงจะเรียกว่าพบพระพุทธองค์หรือเห็นพระพุทธองค์ถ้าเราว่าพระพุทธรูปก็มองไปทะลุพระพุทธรูปไปถึงองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นร่างกายที่พระพุทธรูปนั้นแทนอยู่แล้วเรามองทะลุร่างกายของพระเจ้าก็ไปถึงในจิตใจมองทะลุจิตใจซึ่งคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจเรามองดูคุณธรรมนั้นในฐานะที่เป็นธรรมะที่สะอาดสว่างสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความว่างอย่างยิ่งนี่จึงจะได้พบพระพุทธเจ้าพุทธภาษิตในอิติวุตตกะพุทธกะนิกายเรื่อง25หน้า300พระพุทธองค์ยังทรงอยู่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าเราถูกถามอย่างนี้เราตอบว่าอยู่โดยพุทธภาษิตว่าดูกรอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตบัญญัติแล้วแสดงแล้วนั่นคือพระศาสดาของเธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาธรรมะวินัยปฏิบัติธรรมะวินัยได้ผลจากธรรมะวินัยนั้นพระศาสดายังอยู่ข้อความนี้รู้กันมากก็อยู่ในมหาปรินิพานสูตรสัตว์ชวนจะปรินิพานแล้วขอให้สนใจเป็นพิเศษด้วยในฐานะว่าพระศาสดายังอยู่ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าหมดกรรมหรือเปล่าที่เราอย่าพลาดอย่าเผลอทำให้พระพุทธเจ้าเศร้าหมองเราไม่อาจจะทำพระพุทธเจ้าเศร้าหมองแต่คำพูดของเราพูดไปในทำนองทำลายคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้หมดกรรมเสมอเพราะว่าสิ้นกิเลสก็คือหมดกรรมอยู่ในกรรมโดยประการทั้งปวงและอันนี้เองที่เขาถือเป็นเกียรติคุณที่ระบุดวงตาที่เราเกียรติศักดิ์ถ้าสมณโคตรมเป็นผู้สมสัพพะกรรมะพยัญปัตโตถึงแล้วการที่แห่งกรรมปวงแล้วบูชาไปอย่างนี้จนถึงกับพวกศาสนาอื่นเช่นพราหมณ์ปาวรีส่งลูกศิษย์16คนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถามปัญหาเพื่อขอความรู้หรือเพื่อทดสอบกันก็ตามถ้าความระบือบูชาไปว่าถ้าสมณะตัวดงนั้นสัพพะกรรมะทะยังปัตโตถึงแล้วซึ่งการสิ้นแห่งกรรมเขานิยมชมชอบไอ้คำนี้กันมากในประเทศอินเดียสมัยนั้นปารายณวัคตุตติบาทเล่ม25หน้า525ระบุคุณธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สิ้นกรรมไปทั่วทุกคนทุกแห่งว่าคนมาสนใจเป็นพิเศษในพระพุทธเจ้าก็เพราะข้อนี้ถ้าเราจะต้องสนใจในเรื่องหมดกรรมตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงอยู่ในความรู้สึกอย่างไรในวันหนึ่งพระพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองมีว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารวิหารนี่ก็เขาคือวิหารธรรม ม่ใช่ตัวโบสถ์วิหารวิหารแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือความรู้สึกในใจปุญญตาวิหารคือรู้สึกถึงความว่างจากตัวตนของตนนี้อยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าปุญญตาวิหารพระเจ้าต้องอยู่ด้วยปุญญตาวิหารมีความสุขสบายที่สุดเป็นประจำวันท่านตัดท่านเองอย่างนี้ปัญหารายละเอียดดูจากจูละสุญญตสูตรมัชฌิมนิกายเล่ม14หน้า226สุญญตาวิหารอยู่ด้วยความรู้สึกว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนนั่นคือสุญญตาความว่างทำไมจึงถือว่าสิ่งทั้งปวงว่างหรือว่าโลกนี้ทั้งทุกๆโลกของว่างถามว่าทำไมท่านจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างก็ชาวต่างศาสนาก็จะถามอย่างนี้ท่านที่มันมีทุกอย่างในโลกนี้มีรูปมีนามมีอะไรเต็มไปหมดมีผลผลต่างๆเต็มไปหมดก็เพราะว่ามันว่างจากตัวตนหรือของตนก็สิ่งที่จะยึดเป็นสาระว่าตัวตนของตนนั้นไม่มีในสิ่งใดในนามในรูปในผลผลต่างๆที่เกิดจากนามรูปเราก็สภาพที่เขาเอามาร้อยตรองในปฏิสัมพิทาเขาไปเป็นดอกเล่ม31หน้า551ว่าการที่เรายืนยันตามหลักพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งปวงว่างไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนของตนทีนี้จิตที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เรียกว่าจิตว่างที่จะไปดูได้ในสัจธรรมมัตตโตติกาสัจธรรมมัตตโตติกาภาคหนึ่งหน้า207มีบทว่าราคะโทสะโมเหหิคุณยตตาคุณยโตคำว่าสุญญตาเมื่อถ้าเป็นคุณนามเป็นนามสัตว์อยู่ในรูปสุญญโตเป็นของว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะจิตเป็นจิตว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะในขณะใดจิตว่างจากราคะโทสะโมหะโดยวิธีใดประการใดเรียกว่าจิตว่างได้แต่เราควรจะหมายเฉพาะการกระทำที่เราจะทำเราจะไปเอาว่านอนหลับแล้วมันก็ว่างเหมือนกันนี่มันก็ว่างจริงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้กระทำเราไม่ตั้งใจประพฤติกระทำไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเราไม่จัดไว้ในชุดนี้แต่ถ้าเราได้พยายามอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตว่างจากราคะโทสะโมหะแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ได้จิตว่างแล้วก็ว่างมากขึ้นจนว่างที่สุดเนี่ยถ้าหันว่างเด็ดขาดถึงที่สุดถ้าเจ้าลองลงมาก็ว่างในส่วนมากบุตรชนก็ว่างได้เป็นบางคราวขณะใดว่างจากราคะโทสะโมหะแล้วขณะนั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนนี่เรียกว่าจิตว่างเป็นคำอธิบายที่ชัดอยู่แล้วที่ถ้าว่างถึงที่สุดเรียกว่าอะไรถ้าว่างถึงที่สุดเรียกว่านิพพานภาวะที่ว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงถึงที่สุดเรียกว่านิพพานสรุปไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังผู้ร่ายกรองคำพีปฏิสัมภิทามะเอามาใส่ว่าเรียกว่าเป็นการเห็นที่ก้าวล่วงสมมตินิยามอย่างหนึ่งทีเดียวนิยามแห่งการสมมติต่างๆนี่เราก้าวล่วงได้ด้วยการเห็นว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั้นคือว่างอย่างยิ่งหรือว่างอย่างยิ่งนั้นคือนิพพานพระไตรปิฎกเล่ม31หน้า632ให้จำไว้ว่าที่สุดของความว่างนั้นเราเรียกว่านิพพานนิพพานเป็นอะไรถ้าเราถามอย่างลื่นๆให้ขึ้นขึ้นมาก็แปลว่านิพพานเป็นอมตะธาตุธาตุธาตุอมตะธาตุคือเป็นธาตุที่ไม่ตายธาตุนอกนั้นเป็นธาตุที่ตายไม่ตายเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะเมื่อว่างจากโมหะก็ไม่มีตัวตนไม่มีความยึดถือว่าตัวตนจึงไม่ตายก็เป็นที่ดับแห่งความตายจึงได้เรียกว่าอมตะธาตุอมตะธาตุนี้เป็นที่ดับแห่งธาตุที่เป็นมตะจึงได้เรียกว่าอมตะธาตุอังคุตตรนิกายนวกนิบาตเล่ม23ที่ถ้าว่าคนพอใจในนิพพานจะเรียกความพอใจนั้นว่าอะไรถ้าเราได้สอนกันว่าไม่ควรจะไปยินดียินร้ายพอใจนั่นพอใจนี่ถ้าพอใจในนิพพานจะเรียกว่าอะไร นี่คำกล่าวว่าพอใจนิพพานเรียกว่าธรรมราคะมีราคะในธรรมธรรมนันทิมีความเพลิดเพลินในธรรมนี่ฟังแล้วน่าตกใจซึ่งภาษาบาลีใช้คำอย่างนี้กับคำว่าธรรมแต่เราต้องเข้าใจว่าธรรมราคะนั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกามารมณ์หมายถึงพอใจอย่างยิ่งอย่างที่ชาวบ้านธรรมดาพอใจในกามารมณ์แต่ในที่นี้พอใจในความว่างในความไม่ตายหรือนิพพานท่านเดี๋ยวนี้เราสะดุ้งกลัวเกลียดไม่อยากจะเข้าใกล้นิพพานเพราะได้ยินชื่อก็ตั่นหัวจึงไม่เคยเกิดราคะหรือนันทิในธรรมะในนิพพานแล้วก็ยกมาให้กามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสนี่หมดถ้าเมื่อใดมีความพอใจในนิพพานอย่างน้อยทักเท่าเข้ากันก็จะพอใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสนะครับมันจะยุติธรรมและการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นี่ก็จะเป็นไปได้ง่ายเนี่ยคำนี้ก็เป็นพระพุทธภาติจิตใจใต้คำอย่างนี้นวักกะมีบาททางพุทธลิกายเล่ม23หน้า439ทีนี้ปัญหาควรจะมีขึ้นอย่างยิ่งว่าเราจะนิพพานกันต่อตายแล้วหรือในชาตินี้ที่อยู่พวกสอนตามสาราวัดอาจารย์ตามสาราวัดเนี่ยสอนกันแต่เรื่องตายแล้วจึงนิพพานทั้งนั้นแต่ในพระไตรปิฎกกลับหาไม่พบมีคำกล่าวกันว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานอันบุคคลนั่งคุณเห็นเองและมีคำกล่าวว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในทิฏฐธรรมนี้คือในชาตินี้นี่เป็นพระพุทธภาษิตทางคุตตรนิกายนวกานิบาตเล่ม23นั่นเองหน้า475ว่าภาวะที่เป็นความรู้สึกเป็นสุขในขณะแห่งรูปฌาน4อรูปฌาน4นี่เรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพานแต่สำหรับข้อนี้เราอาจจะฟังเป็นว่าเป็นเพียงนิพพานชิมลองคือรสชาติเหมือนกันไม่ใช่นิพพานแท้ก็ไม่เด็ดขาดจึงได้ให้ชื่อว่าสันทิฏฐิกนิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพานแต่ที่นี้มีคำที่ดีกว่านั้นที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พราหมณ์ทานุสโณีว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะนั้นเป็นสันทิฏฐิกังเป็นอากาลิกังเป็นเอสีปัจจิกังเป็นโอปันนาติกังเป็นปัจจตังเวทิตพังวินยูหิล้วนจะแสดงว่าคนเป็นได้รู้สึกได้รู้รสไม่จำกัดเวลาแล้วเรียกเพื่อนมาดูได้นี่แสดงชัดว่าไม่ได้ตามแต่รู้รสนิพพานนั่นด้วยใจและยังมีคำกล่าวอีกว่าอนุปาทาปรินิพพานนั่นเป็นสิ่งที่บรรลุถึงเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปิดดูอังคุตตนิกายตตกนิบาตเล่ม23หน้า75และในสนะจุลกันหาสังไคยสูตรนั้นใช้คำว่าปรินิพพายติแก่การสิ้นทุกข์และสิ้นกิเลสโดยที่เบญจขันธ์ไม่ต้องดับไม่ต้องแตกคือไม่ตายที่คำว่านิพพานนี่ใช้กับความเย็นคือไม่มีร้อนไม่มีทุกข์เป็นภาษาชาวว่างตามธรรมดาท่านอยากจะฝากไว้ให้ระลึกถึงในความจัดเดียวจัดลายของบรรพบุรุษของคนไทยเราจะพูดว่านิพพานมันอยู่ที่ตายเสียก่อนตายถ้าท่านทั้งหลายที่นี่ไม่เคยได้ฟังก็ตรงเลยทราบว่าบ้านนอกของเขาพูดกันเกิดความงามอยู่ที่ซากผีความดีอยู่ที่สละออกไปไม่รับประมาณพระนั้นอยู่ที่ความจริงนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนตายเนี่ยลูกหลานจะฉลาดหรือโง่กับบรรพบุรุษขอให้คิดดูถึงไอ้คำสาปข้อนี้นิพพานคือตายแล้วก่อนตายตายเสร็จแล้วก่อนตายร่างกายไม่ต้องตายแต่ตัวตนของตนจะเป็นอัตวาทุปาทานทั้งหมดแล้วนี่เรียกว่านิพพานผู้นั้นจึงได้รับความสุขอย่างยิ่งเหนือที่จะประมาณได้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทีนี้เพื่อท่านให้ท่านเข้าใจชัดลงไปอีกจะตั้งปัญหาว่าสัตว์เดรัจฉานนิพพานได้หรือไม่ในบาลีมัชฌิมนิกาย เล่ม13หน้า176ถ้าใช้คำว่าปรินิพพายติและคำว่าปรินิพพุตโตนี่แต่สัตว์เดรัจฉานที่ฝึกจนหมดพยศแล้วเป็นสุนัขเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรก็ตามที่ฝึกจนหมดพยศของสัตว์เดรัจฉานแล้วใช้คำว่าปรินิพพุตโตคำเดียวกับที่ใช้กับพระอรหันต์คือหมดกิเลสปรินิพพายติเป็นกิริยาปรินิพพุตโตเป็นคุณผู้ดับสนิทแล้วผู้เย็นสนิทแล้วภาษาพูดในสมัยนั้นภาษาบาลีนี่คำว่าปรินิพพานนี่ใช้อย่างนี้ก็ได้ถ้าใช้กับคนก็หมายถึงหมดกิเลสที่เป็นพระอรหันต์ถ้าใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ฝึกจนหมดพยศแล้วถ้าใช้กับผ่านไฟก็ใช้กับผ่านไฟที่เย็นสนิทแล้วที่ออกมาจากเตาเย็นสนิทแล้วถ้าใช้กับข้าวต้มข้าวสวยคดออกมาจากหม้อใส่จานวางเย็นๆแล้วทำมาปรินิพพานฉะนั้นเป็นคำธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่วไปในสิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นของดับเย็นเป็นของไม่มีพิษร้ายทั้งคนควรจะได้รับประโยชน์จากนิพพานอย่าให้เลวกับสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีคำกล่าวอยู่ว่าอย่างนี้และไม่ควรจะยกไปไว้ให้ต่อเมื่อตายแล้วนั่นคือความหลงไหลที่สุดทำสิ่งที่มีค่าสูงสุดของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมันเขาได้ศึกษาสัตว์หรือคำว่านิพพานว่าปรินิพพานซึ่งเป็นกิริยาว่าปรินิพพุตโตนี่เป็นตอนนี้กันเป็นใหม่ถ้าจะเกิดความกล้าหาญความเข้มแข็งในการที่จะเข้าไปแตะต้องสิ่งที่เรียกว่านิพพานไม่ถอยหลังกรูดเหมือนที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้พอได้ยินคำว่านิพพานก็ง่วงนอนบ้างกลัวบ้างไม่สนใจบ้างถ้าขอให้นักศึกษาทั้งหลายแม้วัยหนุ่มสาวนี่สนใจคำว่านิพพานคือความหมดพิษร้ายแม้ทั้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกได้ว่าเป็นนิพพานชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานที่ถูกฝึกจนหมดพยศร้ายนะเรียกว่าปรินิพพุตโตคือเย็นเย็นสนิทถ้าเราจงเป็นคนเย็นสนิทไม่มีอะไรทำให้เราร้อนเผาให้เราร้อนเราไม่หลงสร้างความร้อนขึ้นมาได้รับประโยชน์เป็นนิพพานชนิดที่เรียกว่าสันทิฏฐิกานิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพานเป็นต้นเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะค่อยสูงขึ้นไปเป็นลำดับเองนี่อะไรเรียกว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์เรามีพระพุทธภาษิตว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมบรมธรรมนี่แปลว่าสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ภาษาศีลธรรมสากลเขาเรียกกันว่าตัมมัมโบนัมโดยภาษาละตินคืออัตมอสพุทเนสิ่งดีที่สุดสูงสุดของมนุษย์ที่จะต้องพบได้ในชาตินี้ในดิสเวลี่ไลฟ์คือในชีวิตปัจจุบันนี้เรียกตัมมังโลนั่นนักศึกษาลงมติเห็นเดียวกันว่าถ้าจะให้มีตัมมังโลนั่นในพุทธศาสนาแล้วก็คือนิพพานนั่นเองท่านถ้าประดังถามว่าอะไรเป็นตัมมังโลนั่นของพุทธศาสนาก็ขอให้นักศึกษาหลายตอบเขาว่านิพพานังปรมังวัฏฏันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมนี่มาได้ทำลายเวลามากไปเป็นเลยที่กำหนดไว้ให้จะต้องขอยุติทั้งที่เรื่องไม่หมดแต่จะขอสรุปความในที่สุดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงหัวข้อไม่สู้จะเป็นรายละเอียดโดยฝากไว้กับนักศึกษาผู้เป็นปัญญาชนถ้าท่านจำหัวข้อเหล่านี้ไว้ได้แล้วท่านก็จะเข้าใจพุทธศาสนาได้กว้างขวางทั่วถึงหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมกับที่เป็นนักศึกษาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นไปอีกก็คือนักศึกษาธรรมศาสตร์คือศาสตร์อันว่าได้ทำสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่คือความถูกต้องความจริงความงามความยุติธรรมที่จะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์เราจะอยู่ในรูปของพุทธศาสนาก็ได้หรือศาสนาอื่นก็ได้จะอยู่ในรูปของพุทธศาสนานี้ก็มีหัวข้อหรือมีแนวหรือมีระบอบหรือมีอะไรที่สัมพันธ์กันอย่างที่มาได้กล่าวมานี้หวังว่าจะได้ไปคิดนึกพิจารณาเป็นอย่างดีให้ได้รับประโยชน์ตรงตามความมุ่งหมายทั้งการที่จัดให้มีปาฐกถาในวันนี้และมีความหวังในความสุขความเจริญความก้าวหน้าของกลุ่มพุทธศาสตร์ ตลอดกาลนานอาตมาขอยุติคำบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้